Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 20-апрель, бейшемби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Жогорку кеңеш бир катар чуулгандуу иштерге баа берүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча токтом кабыл алды.
Өзүнүн атын окуш үчүн эле бир 2-3 мүнөт керек экен да. Анан ар тармактуу, ар жактан көрүнгөн көп вопростордун баарын кошуп алыптыр. Эми жана интернет трафик менен анан мародерствону кошуп алган.
Бишкек Карабалта жолун реконструкциялоо иши каражаттын тартыштыгынан пландалгандан 9 километр кыска болот. АКШ мамлекеттик катчысы Ирандын атомдук программасы боюнча түзүлгөн келишимди катуу сындады. Жалал Абад облусунун аймагында селге байланыштуу кооптуу абал түзүлдү.
Жалпысы болуп кече көчүрүү иш-чараларынын негизинде 800 жакын кожолук көчүрүлүп, кечки маал кооптуулугу азалгандан кийин 1 саат 8:30-9 чамасында кайра бардыгы өз үйлөрүнө кайтарылган.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааты кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, дегенде болсо соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Рахмат. Сириянын Хан Шейхун шаарындагы ыктымал чабуулда ууктуруучу зарин газы же ошол сыяктуу зат колдонулганын иликтөө жыйынтыгы көрсөттү. Бул тууралуу 19-апрелде химиялык куралга тыюу салуу боюнча эл аралык уюм билдирди. Уюмдун башчысы Ахмет Узумчу курман болгон 10 кишиден алынган анализдерди 4 лаборатория иликтегенин айтты. Ал анализдердин жыйынтыгы зарин же зарин сыяктуу заттын таасирин көрсөтүүдө. Лабораториялык анализдердин кийинки деталдары алынган жыйынтыктар айныксыз дегенге жетелейт, деди Үзүмчү. 4-апрелде Хан Шейхундагы химиялык деп мүнөздөлгөн чабуул 90 жакын адамды өлтүргөн. Батыш буга Сирия өкмөтүн аларга көмөк көрсөтөт деп Орусияны айыптаган. Дамаск менен Москва айыптоолорду четке кагып, уулуу газ Сирия өкмөтү куралдуу оппозициянын кампасын бомбалаганда чыгышы мүмкүн же бул батыштын атайын чагымы деп айтышкан эле. Чоң жетинен тышкы иштер министрлери бул окуяны Гаагадагы химиялык куралга тыюу салуу боюнча эл аралык уюм иликтегенден кийин чечим кабыл алмай болгон. Орусиядагы улуттар уюмунун иликтешин жактаган. Бишкектеги уюмдун алдында жарандык активисттер, Атамекен партиясынын мүчөлөрү жана атамекенчи депутаттар, саясий туткундарды коргоо комитетинин өкүлдөрү митинг өткөрүштү. Алар камактагы атамекенчи саясатчылар Текебаев, Чотонов, Төлөгөновду бошотууну талап кылышты. Ал эми Текебаев боюнча партия мүчөсү Асия Сасыкбаева мындай деди.
Так, Өмүрөт Чекеш Текебаевди 25 февралда камаган. 2 айга 25 апрелде 2 ай болмок, бирок кечээ следователь айтыптыр, бүгүн сотто анын иши каралат деп. Же токтотуш керек, же узатыш керек деген маселе болуп атат. Ошон үчүн биз атамекенчилер бүгүн чыктык.
Ошондой эле митингде бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп соттолгон оппозициячыларды бошотуу талабы дагы айтылды. Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев орусиялык Леонид Маевскийден пара алган деп айыпталып 25 апрелге чейин УКМКнын тергөө абагына камалган болчу. Оппозициялык саясатчы бул айыпты саясий куугунтук деп баалап жатат. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин Түндүк Кореяны баллистикалык ракеталардын сыноосуна айыптаган резолюциясы өтпөй калды. Аны кеңештин калган мүчөлөрү колдоп, туруктуу мүчөлөрдүн ичинен Орусия гана четке каккан. Москва маселени тынч дипломатиялык жолдо чечүү деген мааниге катар диалог менен деген сөз айкашын кошууну каалаган. 19-апрелде жасалган сунуш кабыл алынса, Түндүк Корея мындан ары өзөктүк сыноосун жүргүзбөшү жана өткөн жекшембидеги ийгиликсиздиктен соң баллистикалык ракеталардын учурунда токтотушу талап кылынмак. Ошондой эле анда Түндүк Кореяны бейстабилдүүлүктү ашкере тереңдеткен адамдарына максималдуу тынчсыздануу билдирилмек. Коопсуздук кеңеши өткөн айда 3 ракетанын атылышын бир добуштан айыптап, Пхеньяндын бейстабилдүүлүктү тереңдеткен жүрүм турумуна олуттуу тынчсыздануу билдирген. Кыргызстанда укук коргоочулар президентке кайрылып үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун колдоп берүүгө чакырышты. Алар бүгүн маалымат жыйын өткөрүшүп, бул мыйзам кабыл алынса, үй бүлөдөгү зордук зомбулук азайып, анын алдын алуу мүмкүнчүлүгү түзүлмөк деген ойлорун айтышты. Балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекованын билдиришинче, бул мыйзам үй бүлөгө коомчулуктун кийлигишүүсүн камсыздап, жергиликтүү бийликтин жоопкерчилигин көтөрөт.
Айыл өкмөттүн жоопкерчилиги жок да, жергиликтүү бийликтер бул көйгөй деп эсептебейт. Ошондуктан биз ишенебиз, ушул эгерде мыйзам ишке алынса, ушул ар бир аялзаттын, эненин, баланын жана карыянын укуктары корголуп жакшырат дегенге биз абдан ишенебиз.
Укук коргоочулардын маалыматы боюнча үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндөгү мыйзамды иштетүү үчүн жылына 25 миллион сом керектелет. Расмий маалыматтарга таянсак, 42 жылда үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 481 кылмыш иши катталган, анын 36 үй бүлө мүчөлөрүнүн биринин өлүмү менен коштолгон. Пакистандын жогорку соту премьер-министр Наваз Шарифтин коррупция боюнча ишин иликтөөнү улантуу керек деп чечти. Ошол эле учурда аны ээлеген кызматынан четтеткен жок. 20 апрелдеги бүтүмүндө соттук комиссиянын 5 мүчөсү Шарифти кызматтан чегиндирүүгө негиз жетишсиз деди жана биргелешкен тергөө тобун түзүүнү буйруду. Баш кала Исламабаддагы сот өткөн жылы башталган. Ага Панама офшорунан ашкерленген маалыматтар арасында Наваз Шарифтин балдарынын эсептери бар экени негиз болгон. Анда Шарифтин үй бүлөсү мыйзамсыз байлыктарын адалдоо же салыктан качуу үчүн офшордук компанияларды колдонушу мүмкүндүгү айтылган. Оппозиция, эгер бул маалыматтар иликтенбесе, каршылык акцияларын баштаарын эскерткен эле. Шариф жана анын балдары мыйзамды бузушпаганын айтып келишет. Кыргызстанда президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов президенттик шайлоонун мөөнөтүнө байланышкан талкуулар боюнча пикирин билдирди. Ал билдирүүдө 2011 жылы конституциялык мыйзам кабыл алынганы, анда жогорку кеңеш шайлоо президенттин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктап жаткан жылдын ноябрынын 3-чү жекшембисинде өткөрүлөт деп жазылып турганы белгиленген. Бул мыйзамды депутаттар тобу, анын ичинде Өмүрбек Текебаев дагы бар, демилгелеп ошол кездеги президент Роза Отунбаева кол койгон. Фарид Ниязов мыйзамга ылайык жогорку кеңеш президенттик шайлоону 2017 жылдын 19 ноябрына белгилөөгө милдеттүү экенин, Атамекен фракциясы Кыргызстандын саясий айдыңында кезектеги талаш тартыш жаратып жатканын айткан. 17 апрелде жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаттары маалымат жыйын курушуп, президенттик шайлоону август айында өткөрүүнү сунуштаган. Алар эгер шайлоо ноябрда өтсө, жаңы президент баш мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө кызматына кириши албай, ал мыйзамдардын бузулушун шартташы мүмкүн деп, парламент 26 апрелге чейин шайлоо өтчү күндү аныкташы зарылдыгын белгилешкен.
Рахмат, ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегес Азаттык Чекиторг соңку кабарлар менен бүгүн бизди Али Токтокунов тааныштырып турат. Аварай жөнүндө маалымат: Кыргызстанда ушул күндөрү жаан чачын көп болуп, тоолуу аймактарда жер көчкү коркунучу сакталууда, дарыяларда суу ташкындайт, сел жүрүшү мүмкүн. Бийик тоолуу аймактарда жолдорго муз тоңуп, кар күрткүсү топтолот. 21 апрелде мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондордо кар жайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 0-5, күндүз 14-19 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Бишкекте мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Ободо Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш бир катар чуулгандуу иштерге баа берүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча токтом кабыл алды. Дээрлик 2 жумага созулган талкуудан соң кабыл алынган токтомдун баштапкы тексти добуш берүүгө келгенде бир топ өзгөрдү. Буга чейин Атамекен фракциясы 2010 жылдагы мародерчулуктан баштап интернеттин баасынын кымбатташына чейин иликтеген комиссиянын ишине нааразы болуп, бир тараптуу жүргүзүлгөнүн айтып, парламент трибунасынан бир топ ирет бул маселени көтөргөн депутаттык комиссия мүчөлөрү алдоо маалыматтарды четке кагып, корутунду объективдүү деп ынандырышууда. Депутаттык комиссиянын жыйынтыгына кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
20 апрелде жогорку кеңеште 2 жумадан бери талкууланып, кызыл чеке талаш тартыш жараткан депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча токтом мурдагыдан айырмаланып, тынч эле кабыл алынды. Анда 2010 жылдагы мародерчулуктан тарта башка дагы чуулгандуу иштерге юридикалык баа берүү башкы прокуратура башталган укук коргоо органдарына тапшырылып, анын жыйынтыгы тууралуу парламентке утур маалымат берүү каралган. Токтомду жыйынга катышкан 80 депутат, анын ичинде оппозициячыл Атамекен фракциясынын мүчөлөрү да бир добуштан колдошту. Буга чейин комиссиянын корутундусуна каршы чыгып келген Атамекендин мүчөсү Аида Салянова фракциянын мындай чечимин парламенттеги талкуунун жүрүшүндө комиссиянын баштапкы корутундусу толугу менен өзгөртүлгөндүгү менен түшүндүрдү.
Тастыктачуу материалдарыңар жок. Анан ушунчун мындай жыйынтык кылган мыйзамсыз болот деп депутаттарды ынандырганга аракет кылабыз. Депутаттар ошого ынанып, анан бүгүн такыр башка токтом кабыл алынды. Токтомдо маалымат, жогорку кеңешке берилген маалымат эске алынсын. Тиешелүү органдар, мамлекеттик органдар баягы текшерүүлөрүн жүргүзгөнгө материалдар жөнөтүлсүн. Баягы тиешелүү комитеттин контролунда болсун деген гана баягы пункттар калды. Жалпы комиссиянын ишине мисалы үчүн Ата мекен фракциясы канаттанган жокпуз. Эмнеге дегенде бир баягы далили жок, жалаң ушактын, жалаң эмиштин негизинде жазылган справка болду.
Парламенттин 12 депутатынан турган комиссия мындан жарым жыл мурун түзүлгөн. Иликтөөнүн жыйынтыгында даярдалган корутундуга комиссиянын Ата мекен жана Өнүгүү прогресс фракциясынан кирген мүчөлөрүнөн башкалары кол койгон. Парламенттеги оппозиция мародерчулук иши боюнча комиссия Ата мекенди мүчөлөрүн, анын ичинде абакта жаткан фракция лидери Өмүрбек Текебаевди каралоо аракети менен калыс иликтөө жүргүзгөн жок деп сындап чыккан эле. Депутаттык комиссиянын төрагасы социал-демократтар фракциясынан депутат Анвар Артыков болсо, иликтөөнүн башкы максаты 2012 жылы козголгон талаптоноочулук боюнча кылмыш иштер эмнеге аягына чыкпай жаткандыгынын себебин иликтеп чыгууну көздөгөндүгүн айтып келген. Анвар Артыков бүгүн да токтомдун акыркы вариантын комментарийлеп жатып, комиссия өз максатына жеткенин Азаттыкка айтып берди.
Бир негизинен мына бүгүн эми токтом кабыл алынды, эске алынсын деп бирде каршы алган жок. Субъективный болсо каршылар чыгыш керек эле да. Бул жол кылдык бардыгын. Эмне үчүн мындай бир логикага таяндык, мурунку иштерге карадык. Эми ачыгы эле айдын көрүнүп турбайбы? Өткөнкү 12-13 жылы тергөө маалында ачыктан ачык эле нахальный эле ушул ишти жаап койгонго аракет кылышкан да, жаап коюшкан.
Депутаттык комиссия жарым жылдан ашуун иштеп, корутундусун даярдаса да анын жыйынтыгына ичи чыкпаган депутаттар да болду. Маселен, Бирбол фракциясынан депутат Акылбек Жапаров комиссия бири бири менен байланышпаган бир нече маселени алып, аларды терең иликтебегендигин айтууда.
Өзүнүн атын окуш үчүн эле бир 2-3 мүнөт керек экен да. Анан ар тармактуу ар жактан көрүнгөн көп вопростордун баарын кошуп алыптыр. Эми жанагы интернет трафик менен анан мародерствону кошуп алган. Же болбосо дагы ушундай нерселердин баарын кошуп алып, эми буга бирөө чекит коюш керек эле. Чекитти ким коет? Только сот кое алат. Мына ошондуктан ар бир депутаттын, комитеттин, анан парламенттин өзүнүн вазифалары бар. Ошону так аткарышсак бизге дагы эл нааразы болбойт эле деп атам да.
Апрель окуяларындагы талаптоноочулук боюнча биринчи депутаттык комиссия 2012 жылы ошол кездеги парламенттеги Республика фракциясынын демилгеси менен түзүлгөн. Буга мародерчулук боюнча абакта отурган Абдулла Юсупов аттуу жарандын Ата мекенчи 4 депутатты айыптаган көрсөтмөсү негиз болгон эле. Бул комиссиянын корутундусу 2013 жылдын башында жарыяланган жана аны комиссия мүчөлөрүнүн теңи колдогону менен калган жарымы каршы чыккан. Мародерчулук ишин иликтөө былтыр президент Алмазбек Атамбаев менен Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мамилеси бузулганда кайрадан жанданган. Учурда башкы прокуратура бул иш боюнча тергөө уланып жаткандыгын айтып келет. Иштин алкагында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети экс-депутат Райхан Төлөгөновту өткөн айдын этегинде камакка алынган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Бишкек Карабалта жолунун реконструкциялоо пландалган даны 9 чакырым кыска болот. Өкмөт муну казнада каражаттын жетишсиздиги менен түшүндүрүүдө. Ал арада жолду реконструкциялоо долбоору кайрадан сынга алынып, коомчулук бир тилке оңдолбой калат деп кабатырлыгын билдирүүдө. Ал эми парламент айрым депутаттар жолдун баштапкы планына кайтып келүү демилгесин көтөрдү. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Бишкектен чыккан кан жолго уланган Сокулук районунун өзгөчөлүгү дароо жолунан байкалат. Жылыга жыртык тешиктери жамалган өлкөнүн баш калаасы менен түштүгүн туташтырган стратегиялык жолдун бөлүгү айрыкча быйыл кыштан кийин таптакыр араба өткүс болуп калды. Жергиликтүү тургундар Бишкек Карабалта жолу реконструкцияланып, жаңы асфальт төшөлөт дегенди уккандан бери жолду ремонттоо талабын да койбой калган. Оңдоо иштери 15 апрелде башталат деген менен азыркыга чейин Бишкектин чекесинде жол оңдоочулар көрүнбөйт. Анын себебин транспорт жана жол министри Жамшитбек Калилов Бишкек Карабалта жолун реконструкциялоо иши 9 километрге ары жылганын айтты.
Бишкек Карабалта башталды. Изначально планировалось 54 километра. Изначально 9 километров, значит, из вот этого проекта выпал из-за того, что там финансирования не было достаточно. Подрядчик азрал жердеги стройплощадкаларын куру жанагы жата турган жерлерин тандап алып жолдун азыр жанагы талалык жумуштары деп коебуз, топо геодезийский жумуштар, ошолордун бардыгы башталды.
Бишкек шаарынан чыга бериш жол эң бузулган тилкелердин бирине кирет. Бул тилкеде аң тешиктерди бүтөө мүмкүн болбой калганын министр Калилов өзү да моюнгалууда. Ошентсе да жакынкы 3 жылда бул жолдо баары бир тешиктерди бүтөө иштери гана жүрөт дейт.
Мынал жердеги жанакы выпадает этип калган участок 9-дан ошол Позгайга чейинки участокка биз март айынан баштап жанакы чуңкурларды түзөө иреттин жолдорун баштаганбыз. Ал жерде кээ бир участоктор вообще эле жарабай калган. Асфальттар полностью жыртылып, аны ямышты ремонт кылганга да мүмкүнчүлүк болбой калган. Ал жердин бардыгын фреза менен алып, жаңыдан асфальт басып атабыз.
Бишкектин чыга беришине улай 9 километр жер оңдолбойт экен деген кабар айрыкча айдоочулардын ачуусун келтирди. Бир тобуна микрофон сунганыбыз менен бири дагы өкмөттүн бул кадамын туура кабыл алган жок.
Бүтөлөнүп калган жолдо. Өзүңөр эле көрүп атпайсыңар. Кандай эмне? Элдин баары эле көрүп атат.
Бер жагында эле көрүп атпайсыңар. Заря жакты. 25 гектар басып койшон.
Өкмөт деле кызык деп, до конца эле жазып ташпайбы ошонусу. Көрүп атпайсыңар, чекелеп обочина менен айдайбыз, кандай кесе ошондой кылып айдап атпайсыңар. Ямашты кылганды көрүп атпайсызбы? Ямашты. Могул жерде моундай яманы бүтөп коюпту, мен анда кичинекей яма калып калат, ошон муунуп кетип атпайбы айда. До конца кылбай атышпайбы.
Бүтүлгөндө эле Бишкек Карабалта жолунун оңдоо иштеринин узундугунун кыскарышы депутаттардын да каршы пикирин жаратты. Депутат Алтынбек Жунус уулу жолдун реконструкция ишинде транспорт жана жолдор министрлиги баштапкы долбоорго кайтып келиши керек десе, анын кесиптеши Кожобек Рыспаев өкмөт жолду салууда Новопавловка жана Военноантоновка айылдарынын эл жыш жайгашканын эске алууну белгилейт.
Бишкектен чыгып атканда Киркомстромдон башталып жазылат деп проект түзүлгөн. Керек болсо ошол жердеги Киркомстромдогу остановканы переносуна чейин сүйлөшкөнбүз. Население деген Антоновка менен Новопавловкада көпчүлүгү көп эл жашайт. Мына ушул эки чоң населенный пункт чын айтканда көпчүлүгү эл жашаган жол мына азыр КВТсин карагыла ошол түшүп калып атат да. Муну киргизиш керек сөзсүз түрдө. Шаардын чыга бериши Киркомстромдон башталат. Ошол жерден баштап жасаса бул чыр болбойт эле.
Бишкек Карабалта жолун реконструкциялоо алгач 115 миллион долларга бааланган. Каржы таңкыстыгынан улам долбоор 23 миллион долларга кыскартылып, аны менен чогуу жолдун узундугу дагы кыскарууда. Жолду Кытайлык China Railway компаниясы оңдойт жана келишим 70 миллиондон ашуун долларды түздү. Транспорт министрлиги жол оңдоо 3 жылга созуларын, кан жолдо каттаган жүргүнчүлөргө жеңилдик болуш үчүн атайын Бишкек Карабалта ортосунда поезд каттамын жандан тууну көздөөдө. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Сириянын Хан Шейхун шаарындагы чабуулда уулу зарин газы же ошол сыяктуу зат колдонулганын иликтөө жыйынтыгы көрсөттү. Бишкекте жарандык активисттер, Атамекен партиясынын мүчөлөрү жана атамекенчи депутаттар, саясий туткундарды коргоо комитетинин өкүлдөрү митинг өткөрүштү. Орусия Улутаровнун коопсуздук кеңешинин Түндүк Кореянын баллистикалык ракеталарын сыноосун айыптаган резолюцияны четке какты. Пакистан жогорку соту премьер-министр Наваз Шарифтин коррупция боюнча ишин иликтөөнү улантуу керек деп чечти. Ошол эле учурда аны эреген кызматынан четтеткен жок. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Берүүбүздү эле аралык тема менен улантабыз. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Ирандын атомдук программасы боюнча түзүлгөн келишимди катуу сындады. Тиллерсон макулдашуу Тегерандын атомдук мамлекет болуу максатын кечеңдетип гана өлкөнүн жакынкы чыгыштагы провокацияларына бөгөт боло албайт деп билдирди. Ирандын атомдук дымагы дүйнөдөгү тынчтыкка жана коопсуздукка коркунуч жаратат. Кырдаалга көңүл бурбай койсок, Иран Түндүк Кореянын жолуна түшүшү мүмкүн, деди мамкатчы. Тиллерсон ошондой эле Иран АКШнын Ливан, Ирак, Сирия жана Йемендеги кызыкчылыктарына шек келтирип жатканын айтты.
Иран терроризмдин дүйнөдөгү эң башкы демөөрчүсү. Көптөгөн жаңжалдардын отуна майтамыз келетат. АКШнын Сирия, Йемен, Ирак жана Ливандагы кызыкчылыктарына доо келтирүүдө. Израилге каршы чабуулдарды колдоону улантууда. Ооздукталбаса, Иран Түндүк Кореянын жолуна түшөт жана калган дүйнөнү артынан сүйрөйт. Кошмо Штаттар стратегиялык сабырдуулук туура эмес позиция экенин экинчи жолу далилдегиси келбейт. Иран боюнча ар тараптуу саясат Иран жараткан баардык коркунучтарды эске алууга тийиш. Андай коркунучтар болсо көп. Иран қаңқор Асад режимін қолдап келетат. Мұнымнен дейерлік 500 000 сириялықтың өмірін қиған, жана миллиондогонун үйлерін таштап кетуге мажбур қылған жаңжалдың созылушына салым қошуда.
АКШ президенті Дональд Трамп Иран менен келишимди кайра карап чыгуу тапшырмасын берген эле. Тилерсандын айтымында Тегерандын ал макулдашууну аткарып же аткарбаганы гана эмес, Ислам жумуриятынын региондогу аракеттери америкалык кызыкчылыктарга доо келтирүүдөбү деген маселе да талдалмакчы. Ошол эле маалда 18-апрелде мамлекеттик департамент Иран 2015 жылкы келишимди сактап келатканын билдирген. Тилерсон келишим Иран ядролук куралга ээ болбошу керек деген негизги максатка жооп бербейт деди. Тегеран азырынча Вашингтон өкүлүнүн бул билдирүүсүнө жооп кайтара элек. Бирок ядролук куралдын үстүнөн иштеп жатканын дайыма четке кагып, атомдук программасы тынч максаттарды гана көздөөрүн айтып келет. Буга чейин АКШ президенти Иран менен ядролук келишим дүйнөдөгү эң начар макулдашуу деп айтканы бар. Шайлоо кампаниясынын маалында Дональд Трамп аны катастрофа деп аттап, АКШ келишимден баш тартышы мүмкүн деген. Ал эми мурдагы президент Барак Обама келишимди америкалык дипломатиянын жеңиши катары сыпаттап, Иранга ядролук курал чыгарууга жол бербейт деген. 2015 жылдын июлунда Тегеран жана дүйнөлүк 6 ири держава кол койгон макулдашууга ылайык Иран уран байытуу иштеринен баш тартат, ядролук программасын чектейт. Бул үчүн эл аралык санкциялардын бир бөлүгү алынат деп айтылган. Израиль жана Сауд Арабиясы Ислам жумурияты менен келишим өлкөнүн ядролук өнөр жайын таптакыр жабууну карабайт жана Ирандын аймактагы агрессиясын көңүл сыртында калтырып койгон деп катуу каршылыгын билдирип келген. 19-апрелде Рияд барган учурунда АКШнын коргоо министри Джим Мэттис да Тегеранды сындаган эле. Региондогу ар бир проблемага байкоо салсаңар, бардык жерде Иранды көрөсүңөр деген министр. Келишимди жактагандар арасында да анын чектелгенин белгилегендер бар. Мисалы, Иран уран байытуу процессин токтотушу керек деген шарт 10 жылда соңуна чыкмакчы. Обама өзү да документте Тегерандын Сирия жана Йемендеги согуштардагы ролу же баллистикалык ракета өнүктүрүү маселеси козголбогону моюнга алган. Экс-президент келишим Ирандын ядро куралга жетүүсүн алдын алууну гана көздөгөнүн, ошол эң башкы коркунучту эске алып атайлап ушундай түзүлгөн деген. Обуда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын аймагында дарыялардын деңгээли көтөрүлүп, эң кооптуу абал Жалал Абад облусунда түзүлдү. Сел каптоочу 16 жерде коркунуч жаралып, кечээ Ноокен районунда Кара Үңкүр дарыясынан суу ташкындап, 3 айылды денели убактылуу башка аймакка эвакуацияланган. Учурда адистер сел алган жерлерди текшерип, суу жээктерин бекемдөө иштерин жүргүзүшүүдө. Облустун кабарчысы Руслан Калматов билдирет.
Ханазаровтардын үй бүлөсү бул түнү сел коркунучунан улам үйүндө түнөшкөн жок. Жубайы 4 баласы менен туугандарына барса, кожоюну Мурадылла турак жайынын жанында автоунаа ичинде түнөдү. Жаңы конушуна сел ташкыны олуттуу зыян алып келбегени менен короо алдындагы бакча жемиштери жарактан чыкты дейт Мурадылла.
2:30 бирлерде келди булар суучу. Суу келип ошо нерден каналдан ташып.
Бактыга жараша сел ташкыны күндүзү орун алып, коопсуз жайга чыгууга мүмкүнчүлүк болду. Биздин жаныбызда чоң канал бар. Андан суу ашып, эшик алды көлкүлдөй эле калды. Жардам берүүгө эч ким келген жок. 1-2 адам суунун нугун көрүп, кайра эле кетип калышты. Милиция кызматкерлери гана түндө үйгө кирбегиле деп эскертип кетишти. Бул табигат кырсыгы бизде биринчи жолу орун алып жатат. Балким ар каналдар өз убагында тазаланганда бул кырсык орун албайт болчу.
Бул 300 түтүн эл жашаган Черемушка айла. 19-апрелде орун алган табигат кырсыгынын кесепеттери азыр так эсептелип чыга элек. Кырсык орун алган аймактан жергиликтүү бийликти жана өзгөчө кырдаалдар адистерин да кезиктире алган жокпуз. Учурда өзгөчө күч дарыянын жээктерин бекемдөөгө тартылган. Базар Кургун жана Ноокен райондорун аралап өткөн Кара Үңкүр дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, суу жээктеринде жашаган айылдарга кооптуулук жаратууда. 19-апрелде Арал айына жакын жердеги сай жээгин суу жирип, 1000 гектардан ашык эгин аянтын жана кээ бир турак жайларды каптаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмүнүн башчысы Нурканбек Медетбеков коркунучтан улам кечээ 5500 ашык тургунду эвакуациялоого туура келди дейт.
Жалпысы болуп кече көчүрүү иш-чаранын негизинде 800 жакын кожолук көчүрүлүп, кечки маал кооптуулук азалгандан кийин 1 саат 8:30-9 чамасында кайра бардыгы өз үйлөрүнө кайтарылган. Мындан сырткары бул жээктерди калыбына келтирүү үчүн кырдаалды жөнгө салуу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жергиликтүү бийликтен жалпысы болуп 40 жакын 30 ашуун инженерлик техникалар тартылды. Суунун нугу көп болгондуктан азыр буруш дагы өтө татаал болуп атат. Бирок ошого карабастан МЧСтин техникалары бардык күч аракеттерди жумшап жатат.
Облыс аймагында кооптуулук жараткан 15 дарыя бар. Алардын жээгиндеги аймактарда жалпы 12 айыл өкмөттүн 45 айылы жайгашкан. Учурда сай жээктериндеги 15 000 кожолукка кооптуулук жаратып келүүдө. Кара өңкүр дарыясынын жээгиндеги сел ташкындарын жоюуга Өзбекстандын техникалары да тартылып, биргеликте иш алып барып жатышат. Миңден ашык жергиликтүү тургундар да коргоонуу иш чараларына тартылган. Ага катышып жаткан Нокендин Арал айылынын тургуну Бактияр Назаров жыл сайын ушул акыбал дейт.
Үстүнө каптар менен зымдар менен байлап, жарым балдар шактарды кесип атат, мынакы барып алып келип, биякта мына шактарды кесип балдар бардыгы алып келип ташташып атат. МЧС балдары бар, таштарды ташып атат машиналарда. Кечеден бери ушу жеп кетпесин деп ушуну тосуп атат. Мурундагы болот, ушул жерде жылда эле болот, сайда суу көбөйгөндө эле болот, жылда тосулат, жылда жеп кетилет. Катуу аракет, жылда эле жейт мушу эми бир 20-30 жылдан бери эле менин билишимде ушундай да.
Жалал Абад облусунда былтыркы жылга салыштырмалуу өзгөчө кырдаалдар көп катталып жатат. Маалыматтарга караганда республикада катталган табигый кырсыктардын 50%га жакыны Жалал Абадда орун алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тапшырмасы менен министрдин орун басары Равшан Арысбаев учурда ушул аймактарда болууда.
Көбүнчө мына Жалал Абад облусу кооптуу болуп атат. Анан кайта кетсек мына Өзгөндө, Кошто, Чүйдө көп болуп атат. 3-4 областта кооптуу жагдай болуп атат бүгүнкү күнү. Бул жээкти, бул дамбаларды, бул 70-нчи жылы курулган дамбалар көбүнчөчү. Кээ бир мына ишканалар келип туруп суунун ортосунан сагалды алып суунун угун буруп берет.
Жыл башынан бери облуста 135 табигый кырсык орун алып, 4 адамдын өмүрү кыйылган. Ал эми былтыр жыл ичинде 86 гана өзгөчө кырдаал катталган. Быйыл болсо 500 жакын жер көчкүлөр активдешти. Азыр 286 кооптуу деп саналган тилкелерде 1600 ашык үй бүлө көчүрүлө элек. Русан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Берүүбүздү улантып эми Бишкектеги студиябыз менен түз байланышка чыгып жатабыз. Веб-редактор Зейнеп Мартбек кызы сайтыбызда жарык көргөн материалдар жөнүндө айтып бермекчи. Зейнеп,
саламатсыздарбы? Ушул сааттарда Азаттык чекит орг сайтында жогорку кеңеште медиа уюмдарды жана журналисттерди кирешесин ачык айтып туруу демилгеси көтөрүлгөнү тууралуу макала талкууланып жатат. Айрым пикирлер менен тааныштырсам, мисалы Бекболат Жаназаков аттуу окурманыбыз мындай пикирин жазган экен. Негизи Акылбек Жапаровдун айтканында чындык бар. Кээ бир журналисттер рекет болуп, кээ бири кызылдай акча үчүн сатылып каалаган нерсени жазып жаткандар да бар. Шайлоо алдында же бир саясий окуяларда иштей калып, машина же үй сатып алып, болбосо тапкан акчага үлпөт той өткөргөн журналисттерди көрүп жүрөбүз. Бул негизи эле таптакыр туура эмес. Журналисттер таза иштесе, өлкөгө чоң пайда болот эле десе. Акунбай Кошоятты окурман. Сөздүн кыскасы, материалдык негизи жоктун сөзү кыска. Көз карансыз, намыстуу журналист болуш үчүн жакшы жазуу аздык кылат. Плюс материалдык базаны түзүүнү унутпагыла, урматтуу жазмакерлер, дейт Акунбай Кошой. Сиз да бул темага үн кошом десеңиз, сайтыбызга башпаңыз. Макаланы депутат журналисттерди паракорчулукка айыптады деп жарыяладык. Эгерде кечээ ыңгайсыз суроолор берүү элтерден көрө албай калсаңыз, сайтыбызга кириңиз. Бул жолку берүүбүз күз мезгилинде өтчү президенттик шайлоонун алдындагы кырдаалга саясий күчтөрдүн даярдыгына арналды. Берүүгө жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров катышты. Мындан тышкары жан кыюуга түрткөн зомбулук деп аталган кызыктуу макаланы да сунуштагым келип турат. Кыргыз коомчулугунда аялын сабап, мазактаган, атүгүл өлүмгө чейин жеткирсе да жабылуу аяк, жабылуу бойдон калтыруу аракети күч. Кылмыш үчүн камалып, сот жообуна тартылгандар сейрек учурайт. Кылмыш иши козголсо да көптөрү сотко жеткирбей жабууга жан үрөйт, деп баяндайт кесиптешим Канымгүл Элкеева. Мультимедиа рубрикабызга кирип, көптөгөн сүрөт видеолорду дагы көрүңүз. Мисалы, азыр кирсеңиз, Кытайга жүк ташуу кыйындады деп аталган тасманы таба аласыз. Ошто Кытайга каттаган оор жүк ташуучу айдоочулар жана соодагерлер бийликке нааразылыгын билдирүүдө. Соодагерлер Кытай визасын ала албай, товарсыз калып, насыялары төлөнбөй жатканын айтса, айдоочулар Кыргыз-Кытай чек арасынан өтүүдөгү кыйынчылыктар чечилбей жатканына нааразы, деп кабарлайт биздин Жалбатта кабарчыбыз. Ошондой эле Бишкек жашыл шаарга айланат деп аталган видеону да сунуштайм. Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева Көк Жар жан конушундагы бала бакчада көчөт тикти. 500 ашуун өспүрүм тарбияланган бакчанын тегерек чети ушул күнгө чейин жашылдандырылбай турган. Бакчанын айланасына 2300 ашуун түрдүү көчөт тигилди, деп баяндайт кабарчыбыз. Бул видеону да сайттан таба аласыз. Сайтыбыздын дарегин дагы бир жолу кайталайм: Азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин сайтыбызды орус тилинде да окуй аласыз. Бул үчүн Рус чекит, Азаттык чекит орг дарегине кириңиз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, Зейнеп Мартбек кызы, сайтыбыздын редактору байланышта болду. Ушуну менен кечке азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин арай көз чарай талкуусун сунуш калабыз. Бул жолу сөз президенттик шайлоо тууралуу болмокчу. Атап айтканда, президенттик шайлоо качан, кайсы күнү өтүшү керек деген маселенин айланасында сөз жүрмөкчү. Биздин толкуңузда кала бериңиздер.